Undeva între Ocna, Șugătag și Cavnic este un drum care șerpuiește și la un moment dat are o pantă absolut ciudată. Când te uiți la panta aceasta, descoperi ceva ciudat. Lucrurile de plastic, ba chiar și mașina lăsată fără frână, o iau încetişor, nu la vale, în sus. E uluitor. Oamenii pot testa ei înșiși lucrul acesta, fără ca să existe o explicație, dacă vreți, mulțumitoare. Ne-am obișnuit atât de mult cu felul în care întreaga natură merge spre rezistența minimă. Legea asta a naturii, a rezistenței minime, se manifestă în tot ceea ce înseamnă realitatea din jur. Uită-te la o apă curgătoare și vei vedea că șerpuiește. Știi de ce? Pentru că apa caută drumul minimei rezistențe. Ceea ce este, dacă vreți, legea aceasta a rezistenței minime în natură, este legea egoismului în natura umană. Din pricina egoismului, dragii mei, și noi căutăm mereu și mereu rezistența minimă și sfârșim și începem tot cu noi. Un politolog român, Negulescu, mort în 1951, spunea că boala tuturor societăților, chiar și a celor democrate, este egoismul. Spunea el, oamenii se servesc de democrație în loc să servească democrației. Egoismul e o lege a naturii noastre. De legea aceasta, de plin, nu scăpăm decât când vom ajunge acasă. Cu toate astea, când în viața unui om pătrunde harul lui Dumnezeu, legea aceasta, egoismul acesta, cu tendințele pe care el le aduce, ar trebui să se facă resimțit și să fim altfel, așa încât cineva să se uite mirat și să înțeleagă că aparținem unei alte lumi. Astăzi, nu o să citim un singur text, o să vă rog să deschideți în Luca, capitolul 9, o să citesc pe parcurs, pasaj după pasaj, pentru că vreau să descoperim felul în care egoismul a creat anumite tendințe în ucenici. Rețineți, în niște ucenici care umblau cu Domnul Iisus. Și dacă tendințele acestea vechi s-au resimțit și la ei, mă rog din toată inima să ne uităm la greșelile lor, ca într-o oglindă, și să schimbăm ceea ce trebuie schimbat. Luca, capitolul 9. Un prim episod la care ne vom uita va fi acela al înmulțirii pâinilor. Rețineți, din pricina egoismului, oamenii au tendința să fie indiferenți față de nevoile celor din preajmă. Ascultați ceea ce se întâmplă. Apostolii, citeți la versetul 10, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat la sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis: dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești, afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și textul continuă. Ne uităm la atitudinea ucenicilor și este o atitudine pe care cu siguranță Domnul nu încuvințase. Sigur, am putea aprecia cel puțin faptul că au văzut o anumită nevoie și au crezut că nevoia aceea era de competența lui Dumnezeu. Când au adus nevoia lor la cunoștința Domnului, Domnul nu-i laudă, nu le spune, îmi pare bine că v-ați gândit la asta, ci întoarce discuția și spune ceva șocant. Dați-le voi să mănânce. De ce? Oare s-a așteptat Domnul ca ucenicii să aibă vreo 3 trailere cu mâncare pentru miile de oameni care erau acolo? Nu. Oare realmente trebuiau să care ei mâncare? Nu. Dar dorea să le arate un lucru, că fiecare nevoie din preajma lor e o nevoie care trebuie să-i responsabilizeze. Că n-au voie să fie indiferenți față de nevoile celor din jur. Și, dragii mei, e prima lecție. Egoismul, din pricina egoismului, oamenii au tendința să fie indiferenți față de nevoile altora. Mereu, problema lor e problema altcuiva. El trebuie să o rezolve. Dacă e sărac, statul. Dacă e orfan, statul. Dacă e una, altcineva. Și până la urmă, problema ta, problema mea e a mea. Și eu cred că Domnul și astăzi ne spune fiecăruia din noi, dați-le voi să mănânce. Da, e adevărat, mă întreb, oare ce doreau Domnul Iisus de la ucenici în împrejurarea aceea? Eu cred că, în primul rând, trebuia să spună, Doamne, atât avem, dar noi vrem să împlinim această nevoie împreună cu Tine. Și, dragii mei, Domnul n-așteaptă să facem noi cantine pentru tot orașul, n-așteaptă să rezolvăm noi toți orfanii, deși pe câțiva am putea să-i rezolvăm, ci așteaptă să nu fim indiferenți față de nevoile altora. Dar câtă vreme ne uităm doar la ceea ce n-avem și nu reușim să pricepem ceea ce avem și că ceea ce avem trebuie să punem în slujbă, până atunci, dragii mei, vor rămâne mereu indiferenți cu scuzele de rigoare. E adevărat, 5 pâini și 2 pești erau total inadecvate și trebuie să înțelegem, noi suntem total inadecvați pentru multitudinea de probleme, dar împreună cu Dumnezeu am putea să facem mai mult, dacă n-am fi indiferenți. Uitați-vă la felul în care Domnul Iisus rezolvă această problemă. A luat pâinile, știți pasajul, nu mai citim, le-a frânt și le-a dat ucenicilor și le-a cerut ucenicilor să le împartă. O citire atentă a textului ne arată că Domnul Iisus a frânt și a dat mereu și mereu. Și când încercăm să ne imaginăm cum s-a întâmplat minunea, rețineți, minunea aceasta s-a întâmplat în momentul frângerii și momentul împărțirii ucenicilor. Dincolo de faptul că mulțimea a fost săturată, dincolo de faptul că era singura minune care s-a făcut și prin mâinile ucenicilor, rețineți, ucenicii la sfârșit n-au rămas doar cu coșurile de fărâmituri, ci ucenicii au rămas cu o mare lecție. Când împarți, ești asemenea Domnului Hristos. Când ești indiferent, ești dominat de egoism. Și, dragii mei, tendința o recunoaștem cu toții. Mereu și mereu problemele trebuie altcineva să le rezolve. Eu cred că ar trebui încet, încet să ne deschidem urechea și să auzim că Domnul în multe împrejurări spune: dați-le voi să mănânce. E prima tendință. Egoismul, din pricina egoismului, avem tendința să fim indiferenți față de nevoile altora. Întoarceți pagina și mergem la un alt pasaj foarte cunoscut în același capitol. Suntem pe muntele schimbării la față. Sigur că pasajul în sine ne oferă multe adevăruri pe care nu putem astăzi să le acoperim întru totul, dar ne vom uita în reacția lui Petru să descoperim o altă greșeală. Rețineți, din pricina egoismului, oamenii au tendința să fie individualiști în raport cu alții. Haideți să vedem. Versetul 28. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreunați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa aceea, când se despărțeau bărbații aceia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici. Să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Nu mă grăbesc repede să-l acuz pe Petru, dar haideți să încercăm să intrăm în toată frumusețea acestui pasaj. Nu știm exact de ce Domnul Iisus i-a ales pe Petru, Iacov și Ioan, nu era prima dată, probabil că a vrut să investească mai mult în ei, cu siguranță n-a vrut să stârnească invidia celorlalți, dar întotdeauna să știți că privilegiile aduc cu sine responsabilități și lucrul acesta era cât se poate de adevărat. În frumusețea acelui moment absolut unic, istoria se lega la oaltă. În plus, pentru prima dată, nu doar prin credință, ci prin vedere, ucenicii recunosc și văd că cel pe care îl urmaseră era Fiul lui Dumnezeu, care a dat la o parte vălul umanității și și-a arătat slava sa de Fiul al lui Dumnezeu. Și oricine ar fi spus: wow, ce experiență! Mai vreau încă una. Vreau să o prelungesc. Și, dragii mei, aici intervine omenescul nostru. În individualismul nostru am vrea să conservăm experiențele spirituale care să rămână pentru noi, să fie tezaurul nostru, să fie portofoliul nostru. Când Domnul spune: ți-am dat acest privilegiu, ai fost pe munte, ai avut o experiență extraordinară, nu fă trei colibe, ci nu uita că ne întoarcem înapoi în vale. Și, dragii mei, dacă nu suntem atenți, biserica noastră, multe din bisericile de astăzi, ar trebui să poarte numele Biserica Trei Colibe. Amatori de experiențe extraordinare, amatori de slava lui Dumnezeu în locul acesta și fără îndoială ne-o dorim. Dragii mei, viața nu-i făcută să fie numai pe munte. Noi suntem aici la închinare și când ieșim, ieșim ca să slujim. Și s-ar putea ca în individualismul nostru să ne dorim mereu colibele, când în vale luni, marți, miercuri, în restul săptămânii, sunt oameni cu nevoi. Oameni de care noi am vrea să ne detașăm. Și, dragii mei, nu vreau să spun că venitul la adunare, experiența trei colibe, e neapărat rea. Și noi ar trebui să ne gândim viața de biserică, strânși și răsfirați. Și dacă nu învățăm să pulsăm strânși și răsfirați, devenim niște individualiști sfinți, consumatori de experiențe sfinte, dar rupți de realitate. Din pricina egoismului, oamenii au tendința să fie individualiști. Dreptul meu, experiența mea. Dragii mei, nimic din ceea ce îți dă Dumnezeu și niciun privilegiu pe care El îl lasă în viața ta nu-i menit să rămână pentru tine. Petru, după pogorârea Duhului Sfânt, a înțeles lucrul acesta. A fost singura dată când a relatat despre episodul acesta, când în epistola sa povestește despre faptul că a fost martor la cel care a văzut slava minunată al Domnului Iisus Hristos, dar după aceea nu uită să spun următorul lucru: dar avem cuvântul Scripturii făcut și mai clar. Așa că nu vă simțiți nedreptățiți, pentru că până la urmă ceea ce eu am văzut, voi ați crezut, e adevărul Scripturii care rămâne. Orice privilegiu aduce cu sine o responsabilitate. Cu ani în urmă, când mergeam mai des în America, și o spun așa cu un fel de nostalgie, m-am dus într-o biserică unde, într-adevăr, serviciul de închinare mi-a plăcut. Când am ieșit afară, am văzut un panou pe care nu-l puteai evita când ieșai din biserică. Și scria simplu: intră ca să te închini, ieși ca să slujești. Dragii mei, asta cred că ar trebui să înțelegem. Orice privilegiu pe care îl avem aici ar trebui să ne înflăcăreze și să ne determine să coborâm în valea nevoilor umane și să slujim. Și să înțelegem că n-avem voie să fim consumatori de har, ci avem să fim canale binecuvântate ale harului lui Dumnezeu. A treia greșeală. Ne uităm într-un alt text. Rog să vă uitați de la versetul 46. Mi-am propus, las un sfert să fim terminați, așa că întrerupeți amplificarea dacă depășesc. Bun. Versetul 46. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei este cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Din pricina egoismului, oamenii au tendința să se îngânfe în raport cu alții. Dragii mei, este o tendință pe care o poți vedea așa cum vezi legea minimei rezistențe în întreaga natură. Din pricina egoismului, oamenii au tendința să se îngânfe. Acum, niciodată mândria nu-i plăcută. E ciudat să vezi cum mândria este cel mai perfid păcat, pentru că se ascunde și foarte greu îl observi la tine, dar întotdeauna e ușor să-l observi la celălalt. Dar ceea ce-i mai neplăcut este să vezi în ce context se manifestă mândria și dorința de îngânfare. În versetul de dinainte, Domnul Iisus începe, în versetele de dinainte, Domnul Iisus a început să vorbească despre patima sa. Și dacă vreodată nu s-a potrivit să-ți dorești să vezi cine e cel mai mare, atunci în contextul în care învățătorul tău spune că va trebui să pătimească, că ceea ce urmează să se întâmple e împotriva firii, exact atunci ucenicilor să le vină gândul: oare cine e mai mare? Dragii mei, gândul era acolo, era doar o chestiune de conjunctură ca el să iasă la suprafață ca uleiul. Probabil, dorința asta de a ști cine e cel mai mare s-a manifestat datorită faptului că, nu-i așa, dacă Domnul Iisus i-a luat pe Petru, Iacov și Ioan, era cam evident că Petru, Iacov și Ioan o să fie cei mai mari. Iar ceilalți, cupriși de oarecare invidie, ar fi putut să spună: da, pe noi, cu noi ce rămâne? Noi de ce nu? Poate că și-au împărtășit minunile pe care le-au făcut în prima călătorie misionară și au început să își prezinte trofeele. Tu, câte vindecări ai avut? A? Eu am avut atâtea, nu? Și te miri din ce oamenii au tendința să se îngânfe. Ce-i ciudat este că Domnul le-a cunoscut gândul. Dragii mei, nu vreau să uităm niciodată, chiar dacă mascăm mândria foarte dibaci, nimeni nu vede. Suntem mândri de cât de smeriți suntem. Cuvântul ne spune: Iisus le-a cunoscut gândul. Îngăduiți-mi să mai spun o dată cuvântul ăsta și pune-l la nivel personal. Iisus mi-a cunoscut gândul. N-ar trebui să te sperie? Dorința de îngânfare, dragii mei, se strecoară și în preajma Domnului Iisus. E o tendință a egoismului, a naturii noastre, pe care harul lui Dumnezeu ar trebui să o inverseze. E foarte interesant să vezi cum acționează Domnul Iisus. Cuvântul spune: a luat un copilaș, l-a pus lângă el și ascultați încă o dată cuvintele. Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Domnul Iisus nu vrea să spună, și cred că e limpede pentru toți, că Domnul Iisus nu dorea să spună că dacă cineva să știe juca cu copiii, o rezolva problema mântuirii. Nici cine are și primește mulți copii în familie, neapărat lucrul ăsta e cel mai extraordinar. Sigur, e un dar de la Domnul și nu vreau să ironizez, dar sensul aici este ușor altul. Copiii mai mici de 12 ani erau neglijați în cultura ebraică. 12 ani însemna un pas spre maturitate. Copiii erau cei care adeseori erau trecuți cu vederea. Nu era isteria care există astăzi de a ne învârti toți în jurul copiilor. Când Domnul Iisus le-a spus cine primește pe acest copil sau cine acordă importanța acestui copil, cine știe să se smerească la nivelul lui, cine privește un copil ca ceva important, cine știe să slujească un copil, adică cineva mic și neînsemnat, ăla e de fapt mare. Și, dragii mei, Dacă tendința e aceea de îngânfare, de a afla cine e cel mai mare și cum anume pot să mă afirm, Domnul Iisus spune simplu, în economia lui Dumnezeu, mare este cineva care știe să fie atât de mic încât nicio slujire să nu fie sub demnitatea lui. Asta e simplu. Și, dragii mei, de foarte multe ori ne uităm, nu ne afișăm cu îngânfare, nu. Dar anumite lucruri spunem, asta nu-i pentru mine. Asta ar trebui să o facă altul. Sper ca alții să vadă meritele mele. Uite ce știu eu să fac, nu-mi cere să fac lucrurile de jos. Și cineva spunea așa, într-o exprimare aproximativă, dacă te simți prea important ca să faci un lucru mic, atunci nici o lucrare, pentru nicio lucrare importantă, sigurat nu te califici. Învață să fii mic. Să știți că uneori îngânfarea poate să lovească o biserică întreagă. Vă aduceți aminte că în Apocalipsa, una din biserici, spune pentru că sunt bogat, nu du lipsă de nimic. Cu alte cuvinte, hei, sper că Domnul mă remarcă. Și Domnul spune, nu știi că ești rac, nenorocit, orb și gol. Dacă nu suntem atenți, așa de ușor punctăm lucrurile pe care noi le avem și alții nu le au, încât, puf, ne lovește îngânfarea. În biserica din Corint, multe erau problemele. La un moment dat, exista o polarizare a liderilor. Unii erau pentru Pavel, alții pentru Apollo, așa. Și alții, ia să vedem a treia categorie. I-a spus a lui Hristos. Aici mi-aduc aminte de tata, a spus, Oni, nici una din partide nu-i bună, dar cred că cea mai rea e cea care e a lui Hristos. Cum? Păi zice, dacă ăia se facă a lui Hristos, mie nu mai îmi dă dreptul să fiu și eu a lui Hristos, eu numai să alu Pavel. Știți că sunt unii oameni care au făcut monopol din Hristos? Rețineți. Și Pavel a simțit nevoia să dezbrace de haina asta și să spună, eu am sădit, Apollo a udat, cel ce seamănă, cel ce ude sunt nimic. Dragii mei, asta e atitudinea. Când nu trăiești pe principiul harului, Epistola către Evrei, în capitolul 12, versetul 15, spune, luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să ducă lăsar de amărăciune, să ducă întinare și mulți să fie cum? Întinați, tulburați de ea. Când te abați de la principiul harului, începe un soi de tulburare, pentru că harul se înlocuiește cu meritele. Și când apar meritele, apare competiția. Iacov spune cam același lucru, acolo este pismă și duc de ceartă, sunt tot felul de lucruri rele. Și, dragii mei, rețineți, din pricina egoismului, oamenii au tendința să se îngânfe. Și dacă nu veghem, dacă nu suntem copleșiți de principiul harului, apare tulburarea și apare dorința de mărire și lucrul ăsta se face ineficient. Probabil că dorința aceasta de îngânfare ar putea să fie una din cauzele ineficienței ucenicilor care n-au putut să scoată dracul din copilul care era muncit greu. Da, noi știm și nu vreau să minimalizez, nici să ironizez importanța rugăciunii și apostolului. Dar cuvintele acestea, dragii mei, când tata vine la Domnul Iisus să spună, l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut. Dragii mei, lăsați această afirmație, acest stigmat, să zăbovească puțin pe inima noastră. Nu cumva în îngânfarea care ne poate vizita să falimentăm în ineficiență. Mergem un pas mai departe. Versetul 40. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. O altă tendință. Din pricina egoismului nostru, din pricina egoismului, oamenii au tendința să fie invidioși pe realizările altora. Asta e o altă tendință. Sigur că putem să intrăm puțin în problematica momentului. Cel mai probabil în euforia sau trezirea spirituală cauzată de plecarea ucenicilor în misiune, un om care nu făcea parte din cercul celor trimiși, cuvântul ne spune, nu că a încercat, nu sunt ca fiii lui Sceva, ci era un om care în numele lui Iisus scotea dragi. Și dragii mei, n-avem niciun motiv să ne îndoim că era eficiență acolo și că omul acesta n-a folosit o putere paralelă sau ocultă. Pentru că el a făcut o minune în numele lui Iisus. Ce anume i-a deranjat? Păi nu era dintre ai noștri. Nu era din grupul nostru. Și pentru că nu era din grupul nostru, realizările lui s-ar putea să umbrească realizările noastre. Și Domnul spune simplu, nu-i opriți. Fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Atenție, unii se grăbesc să sesizeze o contradicție între afirmațiile Domnului Iisus, ceea ce nu putea să fie adevărat. Într-o altă împrejurare, cuvintele Domnului erau cam așa, cine nu este cu mine, spuneți dumneavoastră, e împotriva mea. Și așa este. În privința lui Hristos nu există neutralitate. Cine nu-i cu mine, spunea Domnul Iisus, e împotriva mea. Dar, dragii mei, noi n-avem voie să spunem același lucru. Domnul spune, cine nu e împotriva ta, e pentru tine. Cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât strict teritoriul tău. N-ai voie să ai o mentalitate îngustă și invidioasă. Bucură-te de faptul că niște oameni au fost eliberați de cel rău și că numele lui Hristos a dovedit autoritate într-o astfel de împrejurare. Dar dacă nu ești atent, se strecoară un soi de invidie, de foarte multe ori alimentată de unul sau de altul, sau de diverse împrejurări, care alimentează ego-ul nostru spre pierzarea noastră, spre falimentul nostru. O să vă dau un exemplu și dați-mi voie să vă citesc Numeri, capitolul 11, versetul 26. Întoarceți cu mine în pasajul acesta pentru că vreau să descoperiți frumusețea cuvântului. Numeri 11:26. Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, oprește-i! Moise i-a răspuns, ești gelos pe mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Observați diferența? Nu mă grăbesc să-l judec pe Iosua. Domnule Moise, oprește-i! Dacă nu suntem atenți, ajungem să gândim atât de teritorial, aș putea spune chiar sectar, încât să avem senzația că Dumnezeu este chiar dependent de noi. că nimic altceva în afara pătrățelului meu nu se poate întâmpla valid. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu este mai largă decât pătrățica mea. Nu, n-am să pledez pentru o colaborare fără termeni. Există o boală în America și, ca orice boală, vine și ea spre noi, aceea de a demola gardurile denominaționale, ca și când ele ar fi perimate. Și în numele nevoii de a extinde împărăția, există o asociere cu oricine, pe o bază minimă. Nu vreau să mă duc nici pe un teritoriu străin, nici să calc pe gheață subțire, dar eu cred că e nevoie să înțelegem că acolo unde domnia lui Hristos este recunoscută, unde nașterea din fecioară este afirmată, unde mântuirea este prin har, unde autoritatea Scripturii nu este pusă la îndoială, este o temelie și o bază de colaborare cu mai mulți. Invidia ne poate ține la distanță de alții, din pricina egoismului. Oamenii au tendința să fie invidioși. O să mai dau un al doilea exemplu. Pavel era în Filipi și scria era în temniță și scria bisericii din Filipi. Și Pavel spune: unii din duh de ceartă propovădeau Evanghelia. Ce a spus Pavel? Că din duh de ceartă sau nu, cel puțin mă bucur că Evanghelia este propovăduită. Nu știu exact ce însemna să propovăduiește Evanghelia din duh de ceartă, dar simțiți inima lui Pavel? Păi dacă numele Domnului a fost propovăduit, dacă oamenii au auzit despre Hristos, mă bucur și cu atât. O ultimă greșeală și cu asta încheiem. Ne uităm în pasajul din versetul 51 și îngăduiți-mi mai întâi să vi-l citesc. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim, a trimis înainte niște sol care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat în alt sat. Din pricina egoismului, oamenii au tendința să fie fără îngăduință față de alții. Lipsa de îngăduință, dragii mei, este o formă mascată a egoismului nostru. Pasajul este cunoscut. Vedem limpede că greșeala samaritenilor nu poate fi scuzată. Barierele rasiale care erau între samariteni și evrei nu trebuiau să opereze într-o astfel de împrejurare. În plus, prejudecățile lor i-a văduvit de posibilitatea de a-L vedea pe Iisus trecând prin satul lor și cine știe dacă nu putea să facă o minune în satul lor. Și, dragii mei, întotdeauna prejudecățile ne fac pagube. Greșeala lor e limpede că e greșeală. Era greșeală față de oricare alt evreu, dar să-L tratezi pe Fiul lui Dumnezeu cu atâta indiferență e ceva parcă greu de îngăduit. Uitați însă atitudinea ucenicilor, pentru că la ea vreau să ne uităm. Vreau să ne uităm la atitudinea lor lipsită de îngăduință Pentru că și pe noi ne vizitează aceeași lipsă de îngăduință față de greșelile evidente ale altora. Mai întâi, era o greșeală izvorâtă din temperamentul lor. Dragii mei, la toți temperamentul ne joacă feste. Există temperamente ca fiii tunetului care totul e alb și negru. Sfințenia lor este un soi de lamă care, în numele Domnului, îi taie în bucăți. Greșeala, taxată. Era temperamentul lor. Dar dedesubt, să știți că mai era o greșeală. Era o greșeală a teologiei lor. Ei ar fi vrut ei să facă dreptate. Da, sigur că au cerut permisiunea Domnului Iisus. Dar în esență, ei ar fi vrut să fie agenți ai dreptății lui Dumnezeu, nu agenți ai dragostei lui Dumnezeu. Și aici au greșit. Mai este un lucru și aici am să vă arăt de ce s-a ascuns egoismul. Da, au cunoscut scripturile, Ilie într-o anumită împrejurare, nu mai am timp să citesc, a afirmat și a chemat foc din cer și în două rânduri a venit foc din cer peste 50 și peste 50. Și exprimarea lui Ilie era așa: dacă sunt omul lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer. Și eu cred că orgoliul ucenicilor s-a stârnit tocmai aici. Băi, ia să vadă și ceilalți că noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Că dacă Ilie a fost dovedit ca om al lui Dumnezeu când s-a pogorât foc din cer, dacă om cere și noi și Domnul ne îngăduie, rămâne lucru evident că noi, Iacov și Ioan, suntem oamenii lui Dumnezeu care aducem dreptatea. Dragii mei, lipsa de îngăduință nu înseamnă toleranță față de rău, nu înseamnă să nu spui răului rău, ci înseamnă să fii acel om care înțelegi că dacă Dumnezeu are îngăduință față de cineva, în speranța că asta va aduce pocăință, și noi ar trebui să avem la fel. Vă spun un lucru. Întotdeauna e mult mai ușor să chemi foc din cer decât să pui cărbune aprinși. Ca să nu vi se pară un simplu joc de cuvinte, vă rog să deschideți în Romani, capitolul 12, versetul 20. Romani 12 cu 20. Dimpotrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Dragii mei, trebuie să recunoaștem sincer că în temperamentul nostru, în tendința noastră, e mai ușor să chemăm foc din cer decât tăcut, acționând cu bunătate, cu îngăduință, răspunzând la bine cu rău, pui cărbuni aprinși. Vă întreb, care metodă are eficiență mai mare și care metodă are girul lui Dumnezeu? Focul din cer sau cărbuni aprinși? Evident. Dragii mei, astea sunt tendințele. Nu le mai repet, am promis că termin la și un sfert. Dar rețineți, când oamenii vor vedea în noi o altă abordare, când oamenii vor vedea că în vreme ce lucrurile o iau la vale, în cazul nostru, atitudinea noastră este contrar cursului normal al lucrurilor. Vor înțelege că în mine, în tine, în noi, e ceva ce nu poate fi explicabil în termenii naturali și vor accepta ideea că cu noi se întâmplă ceva supranatural. Amin.